กรมการวิจัยและข้อมูลกระทรวงการศึกษาแห่งสหรัฐเปิดเผยผลการสำรวจชิ้นล่าสุดเมื่อเดือนนี้โดยชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของการทำร้ายทางจิตใจผ่านทางออนไลน์ค่ะเรเชลเวลเลนอายุ19ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยยูทาห์เธอจำได้ว่าตอนเรียนมัธยมปลายเคยถูกอดีตเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งล้อเลียนโพสต์ทางออนไลน์ของเธอโดยขู่ว่าจะเลิกติดตามหรือยกเลิกการเป็นเพื่อนทางสื่อสังคมออนไลน์และยังโพสต์เรื่องตลกเกี่ยวกับตัวเธอที่รู้กันในกลุ่มเพื่อนสนิทให้คนอื่นได้อ่านทางออนไลน์อีกด้วยค่ะการรังแกทางออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่อิงสร้างความเครียดทางจิตใจให้แก่เวลเลนเป็นอย่างมากนะคะจนเธอคิดอยากฆ่าตัวตายค่ะแต่ว่าหลังจากเข้ารับการปรึกษาเธอตัดสินใจใช้เวลาน้อยลงกับสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเธอบอกว่าสื่อสังคมออนไลน์สร้างแรงกดดันให้แข่งขันกันเพื่อให้ได้รับความสนใจจากคนอื่นเพื่อให้ได้รับการยอมรับทางสื่อสังคมออนไลน์และเป็นปัญหาในกลุ่มเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายค่ะทางด้านไบรอันจอฟฟี่ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนแห่ง AASA ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาคมผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งชาติแห่งสหรัฐกล่าวว่าระบบโรงเรียนในสหรัฐหลายแห่งเคยเลี่ยงไม่ดำเนินการใดๆต่อพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้นนอกสถานศึกษาแต่มาขณะนี้มีการตั้งกฎระเบียบขึ้นเพื่อจัดการกับการรังแกทางจิตใจทางออนไลน์ค่ะโดยมีการลงโทษถึงขั้นพักการเรียนหรือไล่ออกจากโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะส่วนหนึ่งมีกฎหมายที่ว่าด้วยการรังแกทางออนไลน์ที่มีการนำไปใช้กันกว้างขวางมากขึ้นผลการสำรวจพบนะคะว่ามีนักเรียนร้อยละ20หรือ1ใน5คนถูกรังแกค่ะเริ่มตั้งแต่การปล่อยข่าวลือหรือการถูกกีดกันจากกลุ่มหรือการข่มขู่ตลอดจนการทำร้ายร่างกายระหว่างปีการศึกษาประจำปีคศ2016-17และหากแยกย่อยออกเป็นเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะคะจะพบว่าเด็กหญิงในโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายของสหรัฐร้อยละ21รายงานว่าถูกรังแกทางออนไลน์หรือทางข้อความทางโทรศัพท์ระหว่างปีการศึกษาประจำปีคศ2016-17เมื่อเทียบกับร้อยละ7ของเด็กชายค่ะตัวเลขนี้เพิ่มสูงขึ้นจากผลการสำรวจก่อนหน้านี้นะคะระหว่างปีคศ2014-15ค่ะซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรังแกทางออนไลน์เป็นครั้งแรกการสำรวจนี้ไม่ระบุนะคะว่าใครเป็นผู้รังแกค่ะแต่ว่าเด็กหญิงในการสำรวจที่ว่าผู้รังแกคือคนที่ถูกมองว่ามีความสามารถในการสร้างอิทธิพลเหนือคนอื่นค่ะลอเรนพอผู้ก่อตั้งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Kind Campaign บอกว่าร้อยละ90ของเรื่องราวที่เธอได้ยินได้ฟังขณะทำงานในโรงเรียนเป็นเรื่องของเด็กหญิงถูกเด็กหญิงคนอื่นรังแกค่ะหน่วยงานไม่หวังผลกำไรแห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะและได้เริ่มต้นโครงการต่อต้านการรังแกเด็กผู้หญิงโดยเด็กผู้หญิงเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะผ่านการอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟรีในโรงเรียนราว300แห่งต่อปีคุณพอเล่าถึงการพบปะกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หมกมุ่นกับการสร้างบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมขึ้นมาหลายบัญชีเพราะกลัวว่าจะถูกกลุ่มเด็กผู้หญิงด้วยกันตัดออกจากกลุ่มหากไม่มีคนกดไลค์มากพอหรือมีคนติดตามไม่มากพอในช่วงแต่ละสัปดาห์ค่ะแม้ว่าคุณพอจะจัดอบรมให้กับเด็กหญิงในระดับมัธยมต้นกับมัธยมปลายเป็นหลักเธอบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้นในการรณรงค์เรื่องนี้ในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่าและกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน